Qora paartii rippaablikaanota irratti argamuuf jecha bakka buutonni paartichaa gara kutaa Noort Karolaayinaatti imalaa jiran sababa weerara vaayirasii koroonaan kan ka'e kanneen qora irratti qaamaan argaman lakkoofsaan xiqqaa yoo ta'an gama marsariitii yookaan onlaayiniirraa qorri kun ni gaggeeffama. Bakka buutota paartichaa guutummaa Yuunaayitid Isteets irraa lafa walga'ii sana ga'an kanneen pirezidaant Tiraamp marsaa lammataaf dhiyaatanii akka injifatan fedhan dubbisuudhaan Kaaroliin Peresuuti gabaasa ergite qabdi tuujubee dubbisa.
Sharlin Ostroov of eeggannoodhaan ture kan manaa ba'an. Erga tamsa inni vaayirasii koronaa jalqabee as kutaa keessa jiraatanii innaa ba'an kun isa jalqabaati. Ostroov dura teessoo paartii rippaablikaanota Hawaayii irraa yoo ta'an kutaan sun dimokiraatotaan kan dhuunfatame yoo ta'u sababa COVID-19 kan ka'e uggura sochii cimaatu jira.
Our economy is decimated. We have zero tourists coming in. Restaurants aren't open.
Dinagdeen keenya miidhameera. Tuuristiin qaruma as dhufaan jiru. Manneen nyaataa banaa miti. Uummati akka jedhutti kun mul'ata keenya miti. Akkasitti ittiin fufu jedhan. Aadaadhaan kutaa yaada madaalawaa qabu Oregon bakka hiriirri mormii jireenyi gurraachaa gatii qaba jedhu baatii sadaffaaf geggeeffamaa jiru keessatti rippaablikaanii ta'anii dhiyaachuun rakkisaadha. Jilli kutaa Oregon Bill Courier akka jedhanitti pirezidaantiin kana dhaabsisuuf yaalu qooda gama isaanii gumaachaniiru.
When he offered to help with national or federal resources in Portland to calm or quell the riots and so on.
Innaa kantas gabbeessuuf yookaan jeeqama kana dhaabsisuuf qabeenyaa biyyoolessaa yookaan federaalaa dhiyeessuuf gaafatan kantiibaa yookaan bulchaan bakka sanaa dhaga'uun hin dandeenye. Sanammoo uummati irratti waliin galle warri rippaablikaanota hin ta'in iyyuu jedhan. Torban darbe dimokiraatonni akka pirezidaantiitti tarkaanfii Tiraamp fudhatan tamsa'ina vaayirasii koronaaf hiriira mormii sanyii irratti hundaa'e hammeessee jechuun himatan. Yaadi uummataa sadarkaa biyyoolessaa akka mul'isutti kaadhimamaan pirezidaantummaa kan paartii dimokiraatotaa Joo Baayiden qabxii sagaliin Tiraampiin dursaa jiran. Rippaablikaanota biratti garuu Tiraamp akkuma beekamanitti jiru. Lammiiwwan Ameerikaa birattis sadarkaan 10 isaanii kan 100 harka 42 kan waggaa darbe qaban irraa qabxii tokkoon caala. Jila kutaa kaansaaf kan ta'an Maayik Kuukalmaan akka jedhanitti gumii biyyoolessaa kan dimokiraatotaa dhaggeeffataniiru waan haaraan dhageenye jedhan.
I saw that and a lot of what Biden said was just they were taxed on the president. He didn't tell us anything that he was going to do or his administration would do if he were elected.
Sana argeera. Waan Baayiden jedhan hedduu pirezidaantii irratti leellaa jechootaa oofuudha. Waan gochuuf deeman yookaan yoo filataman waan bulchiinsi isaanii gochuuf deemu laajise kan nutti himan hin qabani jedhan. Baayiden ittaantuu pirezidaantii ta'anii isaan waliin ta'uun akka dorgomaniif senatara kutaa Kaaliforniyaa Kamaalaa Haariisiin filatan. Akka dubartii gurraachaaf lammii Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa yeroo jalqabaaf bakka bu'ummaa paartii kan sadarkaa olaanaa keessatti hirmaatanitti dubartoota biraa sagalee olaanaa argatu jedhamee eegama. Kan ijoollee durbaa kolleejii keessaa baratan lama qaban Ostroov milkaa'ina isaa nan shakkaa jedhu.
I'm not an identity politics person. Obviously, I'm a daughter of immigrants. I serve the military. I'm a woman of color.
An nama eenyummaa irratti hundaa'uudhaan siyaasa oofu miti. Dhugumatti an intala maatii koo dhugaltootaati. Waraana keessa tajaajileera. An dubartii adii miti. Sana keessaa tokkoyyuu filachuuf yookaan kaadhimamaa tokko sana waliin qabsiisuun barbaachisaa miti jedhan. Dimokiraatonni innaa gumii isaanii yaada namootaallee jijjiiruuf yaalaa turan. Garuu Tracy Hornsey kun waan ta'u miti.
For me doing that? Absolutely not. No, I support President Trump. I supported him since 2016.
Anaaf sana gochuun qaruma waan ta'u miti. President Trumpiin nan deeggara. Erga jalqaba bara 2016 qabee isaanii nan deeggaraa ture. Isaan fuula duratti nu tarkaanfachiisu nama gaariidha jedheen amana. Sababa an Joo Baayidenii deeggaruutti darbuuf hin jiru jedhan. Naga eegumsi naannoo galma gumiin biyyoolessaatti geggeessamu cimaadha. Sirni wixataarraa namoonni irratti argaman kutaa tokko tokkoof naannoo tokko tokkorraa nama jaajaa qofaatti murtaa'a. Asirratti raawwatu jiloonni 336 kamisa dhuftu White House'tti affeeramanii innaa Pirezidaant Tiraamp kaadhimummaa paartii isaanii simatan daawwachuuf jiru.